Soomaaliya ayaa wuxuuga kubac dhaqaale sameeyay sanadkan sii dhamaanaya 2018 sida ay dhaqaaliyahanno ku waramayaan. Waxaa sidoo kale Soomaaliya qayb ka tahay isku dayga gobolka Geeska Afrika uu ku doonayo inuu sameeyo isdhexgal ganacsi iyo mid dhaqaale intuba. Dhaqaaliyahanno Soomaaliyeed ayaa fikrado kala gadisan ka dhiibtay sida taasi u saameyn karto dhaqaalaha iyo wax-soo-saarka Soomaaliya oo aan sidaasi markii horeba u buurnayn. Wax-soo-saarka gudaha ee dhaqaalaha Soomaaliya ayaa lagu sheegaa qiyaastii 7 bilyan. Professor Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kuliyadda dhaqaalaha ee Jaamacadda Simad ayaa bandhiga VOA u sheegay in arrintaasi ay war wanaagsan u tahay shacabka Soomaaliyeed.
Dhaqaalaha Soomaaliya sanadkan 2018 waxaa la qiyaasay 3.4% inuu kobci doono, GDP-ga inuu noqon doono wax soo saarka gudaha 7.3 bilyan inuu noqon doono, barkabita 512 lagu qiyaasay average qofka Soomaaliga sanadkii inta soo gasho. Ribodka ay IMF iyo World Bankiga ay ka diyaariyeen wuxuu sheegay saameyn fiican oo xagga revenue-ga dowladda ay gudaha ka sameysay inuu aad u fiican yahay, dhammaan inay gaareen targetkii gudaha iyo intii laga rabay lacag inay aruuriyaan. Sidoo kale mobile payment-ga inuu arrinta ugu xiisaha badan leh dhaqaalaha Soomaaliya sanadkan laga hadlay, iyadoo la qiyaasay $2.7 billion transactions inay sanad walba ka dhacaan mobile payment-ga inay ka dhacaan. Abaartii dhacday 2016 dhaqaaliyadu waxay hoos u dhigtay 2017, waxaa si daba looga soo kabtay hoos u dhac dhaqaale ee 2017 dhacay. So marka Soomaaliya weli wadamada ugu hooseeyay ku jirta dunida dhaqaale ahaan, laakiin markii lala barbar dhigo sanadkii hore kubiceeda waxaa la qiyaasay 4% inuu ka badnaa.
Haddaba muxuu faa'iido u leeyahay Soomaaliya haddii uu dhaco isdhexgal dhaqaale oo dalalkan Geeska Afrika? Waxaa arrintaasi sharaxaya Xasan Aadan Hoso oo ah dhaqaaliyahan degan waddanka Canada lana soo shaqeeyay wasaaradda batroolka ee gobolka Alberta ee waddanka Canada.
Heshiiskan isdhexgalka ay rabaan in ay Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea gaaraan wuxuu ka mid noqonayaa 8 heshiis isdhexgal oo ka jira Afrika oo midowga Afrika uu aqoonsan yahay, oo COMESA, ECOWAS iyo East African Community iyo ay ka mid yihiin. Marka gobolkan Soomaaliya iyo Ethiopia iyo Eritrea ay ku yaalaan wuxuu ahaa gobol dagaalo iyo isqabqabsi fara badan iyo isfaragelin uu ka jiray. Marka mar hadday isku yimaadaan waxay ka dhigantaa in rajo abuur bulshadaas ay helaysa ay tahay, laakiin sida ay bayaankoodaba ku sheegeen waxaa horumar laga gaari doonaa dhanka nabadgelyada iyo deganaanshaha iyo ugu dambeyn in horumar dhaqaale laga gaaro. Laakiin Soomaaliya waxay uga dhigan tahay in kow Soomaaliya waxay ka helaysaa faa'iida siyaasadeed oo degdeg ah oo ay ka mid tahay in Eritrea ay joojinayso faragelinta ay Soomaaliya ku hayso, sidoo kale Ethiopia ay joojinayso faragelinta ay ku hinjisay Soomaaliya. Sida bayaankooda ay ku sheegeen, Soomaaliya dowlad ahaan baa loo ixtiraami doonaa, marka midnimadeeda iyo wadajirkeedana waa la ixtiraami doonaa. Marka dowladda Soomaaliya hadda maamulka hadda ka jira waxa u fududaanaysa in qaybsanaantii gudaha ahayd ee Soomaalida ka dhex jirtay uu xakameyn karo, maadaama faragelin bannaanka aanan imaan karin. Laakiin guud ahaan Soomaaliya iyo Ethiopia waxay isku haysteen dhaqaale iyo faragelin gudaha oo hadda jirta ma ahayn, waxay isku haysteen dhul, midaasaan weli xalkeeda la gaarin.
Laakiin waxaa jira dhaqaaliyahanno kale oo qaba fikirkaasi ka duwan. Waxay su'aal gelinayaan heshiisyada ay Soomaaliya hadda geli karto. Dhaqaaliyahan Yaxye Sheekh Camil oo hore ula soo shaqeeyay Bangiga Adduunka iyo Hay-adda Lacagta ee Adduunka ee IMF ayaa VOA u sheegay in hadda heshiisyadaasi lagu degdegin.
Isbedelka ka dhacaya wadamahaas inaad ka fikirto waxaa ka imaysa isbedelka waabel iyo xamalka ka dhacaya inaad ka fikirto aada aad ku qusayso. Aninka iyo Ethiopia heshiis aan gelin, qofku marka uu heshiis gelayo, xataa adiga shaqsiyan marka hadda heshiis aad la gelayso, marmar waxaa jirta sharciga uuna ku ogoleyn adiga laftaada inaad heshiis gasho. Haddii aad maskaxdahayn aad waalantahay ama macduur tahay ama xaalada qofka lagu rikaatay kale waxba ku ku jiro, heshiisyada ogoloda valid maaha. Alanka heshiisyada hadda aan gelayna waxay ogyihiin isticmaalku markuu imaanayo odayaasha dhaqanka ee Soomaalida ee qabaa'ilka heshiiska uu la galay asiga keliyana awood lahay. Haddoo kale arrimahaas oo hadda waa fiican tahay mar uun in la gaaro alanka iyo Ethiopia, Kenya ilaa Tanzania isku soo qaada Afrika oo dhanba inay suuq weynoo dhaqaale u samaysato. Laakiin anaku ma taaganahay position aan ku gorgorootami karno waxa aan gelayno, waxa nooga soo baxayo, waxa aan siinayno, kasoo qaad Ethiopia maxay hadda noo soo dhoofisaa? Waa baradho iyo jaad أنكم بحان سيكر راد وحان صوصة نوع عام كنا واموس يحول لابدين كامر ربان محاسين المركزو
لنحا كل الدولاد الصومالية أي هشيس كهسيو عركتا فرصة أي صومالية ساحادة دوني ذا ديبو قوصو اللابان كاريسو لولانا ما عامل كاريسي الدولاد مدح بنان وفرقلنتي لقو هايي لقد دينا يوسيدا وقبو مدحوينها دولاد فدرالي صومالي محمد عبد الله فرماجو
xayabii ugu horeeyay kala hadlo waxay ahayd in Itoobiya ay ka joojiso fargelinta qaawan ee Soomaali ku hayso oo aanu macaamilno laba dal oo daris ah aan ka shaqeyno iskaashiga ee dhaqaale iyo iskaashiga siyaasadeed ee laba dal ay lahaan karaan ee waxa ka dambeeyay todobaad ka hor in Itoobiya ay doortay barnaamijka cusub barnaamijkan cusub oo hadda yimidna runtii uu ka shaqeynayo in wajiga mandaqada ama geeska Afrika isbeddel weyn ku dhaco haday noqoto dhanka siyaasadda iyo dhaqaalaha anagana mar walba aan uga faa'iideysanayno in dad noogu jirto in Soomaali fargelinta laga dhaafo ee dowladaha dariska aan la yeelano wada shaqeyn iyo iskaashi ee barnaamijkan cusub runtii aad iyo aad ayuu u soo dhaweeyay waxyaabahan ka hadalna waxay ahayd sidii laba dal ay u kala faa'iideysan lahaayeen maxaan ku raahdaa haday noqoto isdhexgalka dhaqaale
arinta isdhexgalka dhaqaale ee gobolka ayaa lahaan kareysa wanaag iyo khasaare intuba sida uu sharaxayo professor Abdinuur Cali Maxamed
arimada ugu horeysa integration ka ma isfufurka dhaqaale ee Itoobiya ay sameysay gobolka dhan laga baramay wasaaradda Itoobiya hadda xilka ay wuxuu balan qaaday inuu sameeyo privatization oo shirkadihii dawladda ay maamuli jirtay in laga dhigo private laga dhigo Itoobiya Airlines bilowday sidoo kale inay Soomaali dowladnimadii ka sameyso sababtoo ah laba sababoodba ayadoo airport Soomaali 2015 laga saaray airportada ugu khatarta badan caalamka sidoo kalena marketska oo air travel ka Soomaali suuq badan ay ka sameeyaan sida ay Turkish Airways uu ka soo horreysay labadii sano soo dhaafay faa'iido ka sameeyeen taasna waxa la aaminsan inay soo jiidatay in Itoobiya iyo wadamo badan oo region ku yaal Soomaali inay ilgaar ay ku soo eegan samaynta Itoobiya ay ku yeelanaysay heshiis ee Soomaaliya waxa ka fiirinaynaa dhowr dhana mid ka mid ah labada wadan dhaqaale ahaan ma siin oo Itoobiya kaalinta ku badbaaday ugu jirta Afrika sanadkii soo dhaafay 70 bilyan ay sameeyeen meesha anaga aan 70 bilyan ka sameeyney taasoo ah times 10 toban jibaar inay naga badan yihiin laakiin dadkoodu tiro badan dhexdeed wax weyn ma aha qof waxa ku soo aaday markii la fiiriyo Itoobiya number 1 waa dad badan yihiin hadii marka labada wadan la isku furo dad badan oo Itoobiyaana Soomaali waxay u imaan doonaan inay ka shaqeeyaan ayada mushaarka Soomaaliya la bixiyo u yahay midka ugu sareeya East Africa dad badan oo Soomaaliya wax laga yaabaa inay baagmoodo ku dhacdo hadii shaqaale badan oo Itoobiyaana ay soo galaan in gobol labada gobol markii la isku furo integration la sameeyana saameynta koowaad waxay noqon doontaa labor mobility ama inay isku gudbaan dadka wadamada kala degan inay isku gudbaan isoo kale waxaa jira dadka ay siyaasiyiinta iyo ganacsatada aad ay u soo qaadaan oo ay Itoobiya suuq 100 milyan ay leedahay suuqas 100 milyan Soomaaliya fursad fara badan oo ma furna laba sababo dartiis Soomaaliya waxa ay soo saarto waxa ugu muhiimsan xoolaha iyo waxa beeraha ka soo baxo Itoobiyaanka beeraha iyo xoolahana waa nooga fiican yihiin xoolaha inta leen ka badan leeyihiin beeraha sidoo kale waa nooga dhul beereed badan yihiin midda warshada milihin awarnaga oo alaabta ay soo saaraan warshadihiin xagga looma suuq geyn karo alaabta aan anaga keenno wadamada jayna iyo indiya iyo ka yimaadaan soo faa'iido ugu badanna waxaa helaya qofka iska leh warshada alaabta soo saarta helay dadka xoolka anaga dadkeena ileyeen waa intermediary bas waayen shaqaalahana way naga jaban yihiin oo qofka soomaaliyeed oo Itoobiya aado ma u badna inuu shaqo keelo qofka Itoobiyaanka oo Soomaali yimaadaan wuxuu keeli doonaa shaqo keeli doonaa waxyaabahaas waxaa inay waxaa dhinaca oo negatifka markii laga fiiriyo saameynta fiican waxay noqon doontaa beerahan anaga waxay ku tiirsan yihiin biyo oo Itoobiya ku tiirsan yihiin soo marka in resource badan oo xagga wasarka inaan keenno sidoo kale maadaama inaga dhul beereed badan yihiin nagana shaqaale badan yihiin waa nooga fiican yihiin wax soo saarka waa kal jar sectorka ama beeraha soo marka alaab badan oo raqiisa oo dhuubo cunnada iyo waxyaabaha la xiriira nooga imaan doono haddii dastuurka Soomaaliya waxa lagu qiyaasaa 14 million inay yihiin shaqaale dad badan haddii aan u baahnaana sidoo kale shaqaale raqiis ah laga heli karaa warshadaha dhinaca kabaha iyo dharka iyana way ku fiican yihiin markii wadamada Afrika kale la barbar dhigo alaabtaas oo raqiisana waxay ka imaan doontaa sidoo kale Itoobiya ka imaan doonta
kobaca dhaqaale ee Soomaaliya ayaan wax saameyn ah yeelan doon haddii aan sidii la rabay looga faa'iideysan dhaqaalaha dalka sida uu ku ramayo dhaqaaliyahan Yaxye Sheekh Aamir
siyaasada gudaha maaha kobaca dhaqaale uu ku xiran yahay Itoobiya ee kaliya waa wax siis caalamka si kale ula macaamili karta wadamo badan oo toos loola jeli karo wadamada reer galbeedka jiro carabta siishiis ugula jiro shiinaha jiro turkiya jiro wadamo badan waxaad kula jeli kartaa heshiis si in dhaqaalaha la kobciyo iyo wax ay ku darsanayaan haddii kuwan hadda aan sheegayno Itoobiya Eritrea wax ku darsan lahayen waxbay naqale oo sheerkaas laakiin waa ilaa suuq waa ballaariya maaha hal meel keliya hagana mas-uuliyadda dowladda qorshaha oo dhaqaalaha lagu horumarinayo ma jiro miisaaniyadda dhan oo la suubinayo waa canshuur consumption ku timid ee canshuur production laga qaaday maaha production aan soo saarno oo canshuuraha ma hayno wax aan consumption ku samayno keliya la canshuura waxyaabahaas baseka in boqolaal qof shaqo loo abuuray aheyd oo laga fikiro qorshaha lagu daray shaqa abuurka shaqa abuurku maaha service keliya oo qof dul xaaqaya aa qora inaa tira qof wax soo saaraya waa inaa qorta oo waxa uu soo saara aada canshuurayso oo waxaas ay kaa badbaadinayaan dimandi kaloo dibaddaad wax usoo qaadan lahayd siyaabo boqolaal si oo loo fikiraa jirto laakiin waxyaabii oo dhan waxaa ka horreeya securityga horta inaad culays ka saartid iyo unitiga in aada loo ilaaliy
laakiin waxyaabaha laga yaabo in laga faa'iido isdhexgalkaasi dhaqaale ee gobolka ayaa ka mid ah in suuqyo ay helaan ganacsatada soomaali sida uu ku waramayo dhaqaaleyahan xasan aadan hoosow
Itoobiya horta guud ahaan Itoobiya Soomaaliya xiriir ganacsi oo toos ah ma laha shanta waddan ee Itoobiya ganacsiga weyn la leedahay ee kuma jirta Soomaaliya sidoo kale Soomaaliya shanta waddan ee ganacsi xiriirka ganacsi la leedahay oo Dubai iyo China iyo India ay ka mid yihiin kuma jirto Itoobiya marka xiriir ganacsi oo toos ah kama dhexeeyo labada waddan marka haddii waa la isku furaa la yiraahdo goboladan Soomaaliya waxay helaysaa horta suuq ballaaran oo 100 million oo qofood ay ku nool yihiin Itoobiya sidoo kale waxay helaysaa in Itoobiya iska kaashadaan dhanka raadinta maalgashiga oo Itoobiya waxay leedahay credit rating oo ah B1 marka Soomaaliya dhankaas soo jiidashada maalgelinta way uga fogaan kartaa laakiin ganacsatada yaryar ee Soomaaliya arrintan bilow ahaan culays baa kasoo gaari kara oo Soomaaliya dhaqaalaheeda ma hadda dhaqaale fadhiya marka dhaawac baa kasoo gaari kara dhankaas laakiin guud ahaan dhanka maalgashiga dekedaha Soomaaliya wax badan bay ka faa'iidi doontaa
iyadoo dad badan ay rumaysan yihiin in isdhexgal dhaqaale la sameeyo kaasu si isku mid ah ay uga faa'iidaystaan dalalka xubnaha ka ururkaas ayaa haddana dal kasta waxa uu ku gorgortami karaya wuxuu si gaar ahan u leeyahay uusan dalka kala lahayn Professor Yaxye Sheekh Caamir ayaa qaba inay jiri karto waxyaabo Soomaali ay kula gorgortami karayso ka mid ahaanshiyaha ururkan ay dalalka geeska Afrika doonayaan inay abuuraan
waxay ku gorgortami kartaa waxaa kamid ah adigu badbaqatid ana xuduudeedii inay xiran tahay dekedahaasaa leeyahay waxay kaaga soo dega canshuuraan ka qaadana inta ay marayaan dhulkaygana waxayaan kaa qaadana waa faa'iidaad keshi bisa laakiin hadda iyo yaadma shirka kula dhaqatay waa waxaa isla leedahay difaacada dhinac ka tahay iyagaa wax ka ilaashanaya haddana lacag ay bixisay Itoobiya ay dekedda ku biicatanayso ilaa hadda ma jirto caalamka isla weydiinaynaa keliya waay horta ma joogna marka position aan heshiiskaba ku galaba hadda heshiisyada annaga Itoobiya waxaa roon in dib loo dhigo ilaa shibir waxaa la yihi markay baalasheeda hubsatay haddaaye marka aan aragno inaa xuduudaheennana aan xiro karno miiskana aan wax ku gorgorootami karno oo diraaci karna hadda wax kastana loo digtay diri karaa ammaankaagaan gacanta ku hayaa lagu leeyahy adiga dowladnimadaada mas-uul ka ah
shacabka dalalkaasi ayay heshiiskaasi darteed u saamixi doonaa inay si fudud isaga kala gudbaan oo ay ku kala shaqaystaan dalalka ay doonayaan sida uu qabo xasan aadan hoose oo ah dhaqaaliyahan degan kanada laakiin haddii taasi ay dhacdo in shaqaalaha dalalkaasi ay isku soo gudbaan maxaa qabsan kara shaqaalaha madaniga ee dalka loo soo shaqo tagay
waxay noqonaysaa arrintan waxay keenaysaa laba arrimood labada arrimood oo ugu muhiimsan waa isu socodka dadka waa mid midda labaad waa isu socodka badeecada soomaaliya badeecada ma soo saarta inta badan marka haddii badeecadaha si xurahday u kala soconayaan layaado waxay noqonaysaa in sidoo kale badeecadaha waxaa kamid ah badeecad keliya maahan waxaa kamid ah adeegyada soomaaliya hadda waxay leedahay adeegyo dhanka taleefanada iyo dhanka internetka oo aada u fiican marka haddii la yidhaahdo maalgashiga oo Itoobiya wuxuu soo gelayaa soomaaliya taas waxay uga dhigantaa in shirkadahan aan tartanka gudaha awl lagula jiran ay hadda tartan galaan sidoo kale dalka waxaa imaanaya shaqaale oo Itoobiya oo naga tiro badan oo naga aqoon badan marka haddii aanan la dhowrin xuquuqda shaqaalaha Soomaaliya iyo xuquuqda shirkadaha iyo shuruucda tartanka iyo haddaan loo sameyn waxay u badnaanaysaa in Soomaaliya ay ganacsi ahaan hadda qaybaha koowaad ay ku qasaarto
haddaba si looga gaashaanto dhibaato kasoo gaarta Soomaaliya heshiisyadaasi ay galayso waxay dhaqaaleyahannadu ku talinayaan in marka hore laga feejignaado heshiisyada la galayo loona xusho dad aqoon u leh heshiisyadaasi oo kasoo baarandaga.